Český rozhlas Ostrava k věci.
Je pondělí 24. listopadu 17.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava začíná rozhovor k věci. Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska. Ostrava už zná vítěze architektonické soutěže na nový fotbalový stadion na starém místě. Slezsko-ostravské bazely se dočkají návratu Baníku Ostrava. A to je téma našeho dnešního rozhovoru. Povídat si budu s primátorem statutárního města Ostravy, s Janem Dohnalem z ODS. Pane primátore, vítejte v Českém rozhlasu.
Dobrý podvečer všem.
Pojďme si to shrnout. Bazely, legendární místo na Slezské Ostravě, vysoko nad městem, se dočkají návratu fotbalového Baníku. Vyroste tam nový fotbalový stadion. Takové jsou tedy aspoň plány. Pojďme se vrátit zpátky a pojďme si shrnout to, co tomu předcházelo, těm výsledkům architektonické soutěže. A kde se vlastně sebrala ta prvotní motivace vrátit bazely na Slezskou Ostravu? Teda baník na Slezskou Ostravu.
Bazely tam jsou pořád.
Tak jsme začali zvesela, tak pojďme.
Já bych se vrátil někdy asi 3 roky zpátky, když jsem dostal na starost sportovní infrastrukturu ve městě, tehdy ještě jako náměstek pro sport a následně tedy jako primátor, který si sportovní infrastrukturu dál nechal. Tak jsme řešili nějaký další rozvoj našeho městského stadionu v Ostravě Vítkovicích, kde vlastně Baník hraje dneska. Ten stadion je vlastně nový, je pěkný, on je z roku 2015-2016 po velké rekonstrukci, ale má svoje limity. My tam dneska máme skvělou a špičkovou atletiku, máme tam Baník Ostrava a máme tam 2 problémy. Už nedokážeme jako kapacitně oba 2 ty sporty rovnocenně dál rozvíjet. Já bych chtěl říct, že máme v Ostravě nejlepší atletické zázemí v České republice. Lidé to možná neví, ale na náš stadion, kde vlastně všichni znají, že probíhá Zlatá tretra a další atletické meetingy, navazuje rozcvičovací atletický stadion a krytá atletická hala, což nám umožňuje realizovat soutěže v tom nejvyšším atletickém ranku. A opravdu takovou atletickou infrastrukturu v České republice nikdo nemá.
Takže ten fotbal je tam vlastně navíc a tak trochu.
Takhle bych to úplně neřekl, ale pokud chceme tu atletiku dál rozvíjet, a já si myslím, že to má smysl, protože chceme, ať tady přicházejí mladí, zajímaví lidé do Ostravy, tak jednou z cest je sport a to Národní atletické centrum, které bychom tady chtěli ve výsledku mít, by mohlo být jednou z těch cest. Ale když se vrátím k tomu Baníku, tak ten stadion dneska splňuje ligové parametry, ale už má řadu omezení. My známe spoustu slabých míst, který on má. Takový asi nejvýznamnější příklad toho, co všichni znají, když na ten stadion přijde zhruba 12 000 lidí a více, tak už nám nestíhá gastro, takže víme, že tam už není dostatečná kapacita toho zázemí. Máme tam velké problémy s hospitality, je tam malý počet skyboxů, což třeba je problém pro ekonomiku toho klubu, pro partnery, pro sponzory. Ale dobře, vím, že třeba v letošním roce to tak nevypadá, ale když jsme loni byli pohárově navnazení s Baníkem a všichni tak nějak v duchu doufali, že kdyby jsme urvali 2. místo, tak bychom mohli hrát třeba před kolo Ligy mistrů, tak tady bych chtěl říci, že třeba parametry už pro tuto soutěž ten stadion nesplňuje opravdu. A my bychom ho museli rekonstruovat a ta adaptace, my jsme to původně chtěli udělat, a ta adaptace by ale vyšla třeba na 1 000 000+. Takže nám nedávalo smysl jakoby mít kompromisní stadion, který by pořád měl atletický ovál, pořád by pro ten fotbal nebyl úplně komfortní, navíc by jsme měli kapacitní problém, tak jsme se rozhodli, že půjdeme variantou stadionu nového. Chviličku jsme uvažovali, kde. Samozřejmě ty bazaly se nabízely celou dobu, bylo tam trošičku kolem toho nejasno z historie. Víme, že se spekulovalo, jde, nejde, může být, nemůže být.
To byly takové ty městské legendy o tom, jak to je celé podolované, jak se to určitě propadne a podobně.
Takže jsme se na to podívali a zjistili jsme, že to možné je. My jsme měli trošičku obavy z toho svahu, z toho nestabilního podloží, jak se psalo, říkalo z těch různých propadů, tak jsme vzali opravdu staré hornické mapy, staré mapy těch leteckých krytů, které tam jsou. Vzali jsme spoustu sond, ten kopec jsme zjednodušeně opravdu provrtali zleva doprava a zjistilo se, že tam sice je nehomogenní území a opravdu ten stadion bude muset být založený jinou technologií v každém místě, ale neznamená to, že by se tam nedal postavit. Takže jsme na tom začali trošičku vyšívat. Já samozřejmě sleduju ty debaty. Víme, že se tam propadlo to brankoviště kdysi, tak tady jenom pro zajímavost, protože to je jedna právě z těch městských legend, je to podolované, propadlo se tam. Ten příběh je jednodušší. Než tam byl fotbalový stadion na Bazalech, tak se tam těžil byl tam povrchový lom. A součástí toho povrchového lomu byla bouda střelmistra. A když tam soudruzi stadion na Bazalech tehda stavěli, tak tu boudu tam nechali a jenom ji zasypali popílkem a struskou a tehda se nestalo nic jiného, než že se prolomila střecha a to byl ten propad, jakoby, kdy se udělal ten propad u toho brankoviště. Takže takhle vznikají ty městské legendy. Opravdu ten kopec na té Slezské Ostravě umožňuje to, aby se tam Bazaly postavili.
Zásadní docela věc je, protože dobře, tak vy musíte to stabilizovat, ten svah je teda dneska už provrtaný, víte, že to půjde a že bude ale trošku složitější tu stavbu založit. Nebylo prostě jednodušší najít zelenou louku, já nevím, plácnu někde na Zárubku nebo někde a postavit tam na zelené louce stadion, který by kolem sebe mohl mít i dostatek parkovacích míst třeba?
My jsme to zvažovali v té prvotní fázi, určitě jsme si porovnávali i tuhle lokalitu, i tuhle tu variantu. Samozřejmě třeba si ale uvědomit to, že abychom dokázali postavit stadion na zelené louce, tak k tomu potřebujeme mít navazující infrastrukturu, řekněme dopravní. Nemůže to stát opravdu v nějaké velkové čtvrti, když to řeknu, musí to být někde na nějaké kapacitní silnici, což ta Českobratrská na té Slezské Ostravě bezesporu je, navíc je to blízko na veřejnou dopravu, ale narazili jsme i na to, že my dneska úplně nemáme ve vlastnictví nějaký velký pozemek, kde bychom ten stadion mohli postavit. My jsme opravdu na začátku uvažovali, že bychom koupili pozemky, které jsou v Ostravě Vítkovicích, patří soukromé společnosti vlastně na bývalém ledňáčku a že bychom ten stadion postavili v místě, tak aby navazoval na tu stavající infrastrukturu, kde už máme hotel, stadion, kde všechno máme. Ale došli jsme k tomu, že bychom stejně museli koupit pozemek, což by nějaké náklady související určitě mělo. Takže jsme se nakonec pro tuto variantu jakoby nerozhodli. Tam se hrálo zajímavou roli ještě i rozhodnutí Baníku, které nás na první dobrou úplně nenapadlo. Oni nám říkali, no tak OK, když budeme mít nový stadion, tak my ale opustíme Bazaly. Jo, oni dneska mají své zázemí, jak kanceláře, tak vlastně tréninkové centrum na Bazalech a to v první fázi fakt nikomu nedošlo. Oni pokud by dostali nový stadion někde ve městě, tak oni by ty Bazaly opustili a my bychom vlastně nevěděli, co s těmi Bazaly dělat. Takže ono tak do sebe všechno pěkně zapadlo a to rozhodnutí jít na tu Slezskou Ostravu zpátky se takhle vyrysovalo. Navíc všichni víme, že fanoušek si to dlouhodobě přál, takže jdeme tomu i trošičku naproti.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava k věci.
Primátor Ostravy, statutárního města Ostravy, Jan Dohnal z ODS je mým dnešním hostem v rozhovoru k věci. Je tedy rozhodnuto. Baník se vrátí na Bazaly, vrátí se na své historické místo do Slezské Ostravy. Pojďme se podívat na celý ten proces, který mezi tím probíhal. Vy jste v loňském roce, tuším v prosinci roku 2024, vyhlásili mezinárodní architektonickou soutěž, do které se překvapivě přehlásilo až 30 architektonických studií z celého světa. Z těch 30 byly snad pouze dvě studia z České republiky, pokud se nepletu. Překvapil vás tenhle ten zájem o Ostravu a o výstavbu nového stadionu tady?
Musím říct, že ano. Já bych chtěl říct, proč jsme vůbec šli touhle cestou. Opravdu chceme postavit stadion, který tady bude na dlouhé léta a který nebude stát úplně pár korun, to si řekněme. A pokud bychom nešli cestou mezinárodní architektonické soutěže, tak bychom vždycky byli vystavováni dotazům a riziku, jestli jsme ho navrhli správně, jestli je dobře, jestli něco nemohlo být jinak. Takže jsme se tomu chtěli vyvarovat a opravdu jsme se rozhodli cestou soutěže. Nutno říct, že ta soutěž jednak stojí nějaké prostředky, ale hlavně tu stavbu zpozdí. On ten proces té soutěže trval opravdu rok, ale já si myslím, že to stálo za to, protože my, když jsme tu soutěž vyhlašovali, tak jsme měli možnost oslovit některé studia napřímo. My jsme oslovili 4 studia napřímo. s tím, že jsme čekali, že se nám další 2, 3, 4, možná 5 přihlásí a nám se opravdu přihlásilo 30. Takže opravdu každý, kdo na světě nakreslil jakýkoliv stadion, který si veřejnost jakoby představí, tak byl zastoupený v té soutěži. Takže opravdu jsme vzbudili zájem celosvětový a to vede k tomu, že jsme se dostali do elitní společnosti a vlastně vybírali jsme z velmi kvalitních návrhů, což bychom jinou cestou určitě nedosáhli. Takže mám z toho radost. Samozřejmě řešilo se, proč to nekreslí nějaké české studio. Já jsem zaznamenal tady tyhle ty dotazy, měli jsme to zadat Čechům. No, je to prostě o tom, že my jsme po celou dobu té soutěže měli všechny ty studia anonymizována. My jsme nevěděli do soutěží. My jsme znali názvy těch 30, kteří se přihlásili, ale když se to potom posouvalo do těch dalších fází, tak jsme to měli anonymizováno. A opravdu ta porota byla mezinárodní, byla složena z 5 renomovaných architektů a ze 4 lidí tady z regionu, což byli zástupci jak města, tak klubu, tak vlastně architektů odsaď. To byli ti 4, takže my jsme opravdu, celá ta porota šli po té kvalitě a nebyli jsme ovlivňováni tím, jestli se bavíme s Američany nebo s Čechy. A prostě to tak vyplynulo, protože ty studia, které kreslí ty nejhezčí stadiony po světě a které nám tam soutěžili, jakoby převyšovali.
Předsedkyní té mezinárodní poroty, která vybírala a v finále teda vybrala, byla irská architektka Valerie Malvin. Jakou ona má zkušenost z České republiky, nebo co říkala vlastně na Ostravu a na ty podmínky Ostravy? Přece jenom Ostrava není žádná obrovská metropole, Barcelona, Madrid, přece jenom jsme jenom 300 000ové
je to
malé velkoměsto. Jak ona vnímala tady ten prostor Bazalu, co na to říkala?
Ona samozřejmě nebyla s Ostravou konfrontována poprvé. Ona už to město historicky zná, protože byla zároveň součástí poroty, která nám vybírala koncertní sál, který se aktuálně staví zase pro změnu z pera architekta Stevena Halla z New Yorkské kanceláře, takže už Ostravu měla navnímána, byl to samozřejmě jeden z impulzů, když jsme skládali tu mezinárodní porotu, tak jsme věděli, že ji hnedka oslovíme, protože už Ostravu znala, ale samozřejmě i to, že vůbec ti samotní porotci mají zájem se účastnit takovéto soutěže, protože třeba si fakt představit, to jsou špičkově placení odborníci, kteří dostávají nabídky z celého světa, tak to symbolizuje o tom, že i oni věří, že ta akce je pro ně zajímavá a že oni vidí, že v Ostravě už jsou dneska ambiciozní projekty, protože já když to zrekapituluju, tak víme, že teď se staví souběžně 2 opravdu dlouho očekávané stavby. Jednou z nich je koncertní sál, druhou z nich je Černá kostka. Víme, že tady Eva Jiříčná naprojektovala vlastně tu rekonstrukci mrakodrapu na Ostrčilově ulici. Víme, že nám tady dánské studio Adept plánuje výstavbu mrakodrapu od Toraxu. Takže když se podíváme zase do té omezené skupiny těch architektů z celého světa, tak oni tu Ostravu opravdu už dneska vnímají jako dynamicky se rozvíjející se město, které se nebojí odvážných projektů. A ta komunita těch architektů není zase tak velká. Oni si to opravdu mezi sebou řeknou a oni nám to vlastně říkali.
Ano, to podotknout, že v Ostravě se staví a výhledově se určitě stavět bude. Dneska, když se podíváte na tu krajinu ostravských střech, tak z ní vyčuhují jeřáby jako historicky nikdy předtím dříve asi. Vraťme se ke stadionu. Víme, že teda vítězem této mezinárodní architektonické soutěže se stalo studio španělské studio L35 Architektos, které má zastoupení jak v Barceloně, Madridu, ale taky v Paříži, Miláně, v Mexiku, v Bogotě a podobně. Architektonické studio, které funguje od roku 1967 a má za sebou více než 500 různých realizací staveb, včetně stadionů napříč Evropou a napříč světem. Co rozhodlo, že zrovna tenhle ten návrh, tohleto dílo, tenhle ten projekt španělských architektů nebo katalánských architektů bude na Bazalech? V čem bylo lepší a jiné než ty ostatní?
My jsme v té porotě posuzovali 2 věci. Ta první byla opravdu samotná architektura. Když to řeknu laicky, tak jak se nám ten dům bude líbit, jak zapadá do toho území, jak jsou tvořené nástupy těch lidí, jakým způsobem je vůbec zakomponovali do té krajiny, tak jak ho všichni uvidí. Ale posuzovali jsme i druhou věc a to je funkčnost toho stadionu. Tady jsme měli zase přizvané externí odborníky, kteří nám porotcům ač nebyli členy, jakoby radili, na co si dát pozor. Je třeba si uvědomit, že stavíte stavu pro 20 000 lidí nebo 20 500, takže musíme dbát na některé principy. Jednak musí být všechno dobře pro fotbalisty, to znamená posilovny, šatny, všechno musí být rozmístěné tak, jak oni potřebují provozně. Ale jednak potřebujeme mít opravdu perfektně nastavený i celý ten provoz pro tu veřejnost. To znamená, měli by všichni rychle přijít, měli by všichni rychle umět odejít, měli by si všichni o přestávce stihnout dojít na toaletu, když to řeknu hloupě, měli by si všichni rychle koupit pivo o té přestávce. A ono to vypadá jednoduše, ale pro 20 000 lidí to není v takovéto stavbě a v takhle limitovaném území jednoduché. A opravdu tento vítězný návrh, kromě toho, že se nám všem, a musím říct, že jsme rozhodli jednomyslně, všem nejvíce líbil, tak vlastně byl i nejlépe postavený funkčně. Opravdu všechny ty vzdálenosti mezi restauracema, mezi posilovnama, prostě všechno, co jsme od toho očekávali, tam vyšlo provozně nejlépe, a to včetně následných provozních nákladů. Takže jde vidět, že to nebyla jejich první realizace. Co se stadionu týče, jsou za nima stadiony samozřejmě asi nejznámější v Madridu, ale třeba i v Dubaji. Jde vidět, že to mají navnímané, že to nedělali poprvé a že to prostě umí.
Říká Jan Dohnal, primátor města Ostravy. Bavíme se o nových bazalech a pokračovat budeme za chvíli.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava K věci.
Praktická věc. Jedinou věc, kterou nové bazely mít nebudou, tak velkokapacitní parkoviště. Jednoduše se počítá s tím, že na bazely se historicky, tak jak to bylo, tak to i bude, bude chodit přes město, bude se chodit pěšky, ten malý kousek z centra, nebo se bude jezdit městskou hromadnou dopravou. Taky si od toho částečně vlastně slibujete, že v době zápasu Baníku tím vlastně zůstane ten život částečně ve městě, že to vrátí i té ekonomice toho centra města. Bude tam tedy synergický efekt, to je asi docela pochopitelné, docela zjevné. Pojďme se podívat na peníze. 2,5 miliardy, to je teda odhad.
Já bych
rozpočtu.
Ještě než k těm penězům se vrátím trošičku k tomu parkování, co jste zmínil. Samozřejmě to za mě správná cesta, nechceme stadion, do kterého musíme všichni přijet autem a po zápase odjet, ale je třeba si uvědomit, ten stadion v tom městě bude fungovat i v době, kdy se tam nebude hrát fotbal. Uh-huh. On bude vlastně otevřený pro veřejnost pořád. Bude tam restaurace, bude tam muzeum Baníku, to fakt nemá smysl stavět někde na periferii. Bude to pěkná pohledová dominanta, kde si bude každý moc v kterýkoliv den zajít na oběd, podívat se na výhled na Ostravu. Já nevím, jestli to Ostrava nevůbec uvědomují, ale dneska se k stadionu nedostanou, pokud se tam nekoná nějaká akce. On je vlastně v uzavřeném areálu za plotem, za branou, a to jsme právě nechtěli. Takže já si myslím, že cesta stadionu skoro v centru města je ta správná a prostě asi je doba, kdy už nemusíme všichni všude jezdit autama.
Jo, pojďme k tomu rozpočtu, to je samozřejmě dobrá připomínka, nemusíme všichni jezdit všude autama, to bych rád vysvětlil všem, kteří přijíždí autem do historického jádra města, ale to je jediné téma. Pane primátore, 2,5 miliardy korun a čas se krátí. To je samozřejmě rozpočet, který je teďka k roku 2025, musíme počítat s tím, že přijde nějaká inflace, můžou být nějaké více náklady, výkyvy. Pojďme si říct, z jakých zdrojů výstavba nových bazalů bude financována. Nepředpokládám, že to bude celé platit jenom Ostrava.
Je to tak, ta částka 2,5 miliardy korun je dneska vlastně jakoby odhadovaná stavební část, to znamená, bavíme se o těch penězích za tu stavbu, ale v dnešních cenách. Když se podíváme na ten harmonogram, já všude říkám, že když to dobře půjde, tak začneme stavět v roce 2029, protože nás čeká projektová příprava, povolovací proces, tak ta cena těch peněz v tom čase může být trošičku jiná, právě jak jste hovořil o inflaci a podobně. Každopádně, když se podíváme na 2,5 miliardy dneska, já bych chtěl říct, že Ostrava má dneska rozpočet zhruba 15 miliard korun, z toho nějaké necelé 2 miliardy jsou investiční rozpočet, to je ta částka, kterou každoročně prostaví město za některé ze svých staveb. My samozřejmě plánujeme vícezdrojové financování, hlavním nositelem těch peněz opravdu bude město Ostrava, my si za těch pár let na to něco málo naspoříme. Samozřejmě určitě to bude znát potom v těch dvou stavebních sezónách, kdy budeme schopni prostě nějaké, když to řeknu hloupě, nižší stovky milionů na to jakoby uvolnit. Na koncertní sál se teďka uvolňuje nějakých 200-300 milionů ročně. Ty stavby se nepotkají v čase, takže když budeme pokračovat v tvorbě rozpočtu, jak je dnes, tak se to do pochodu města nepromítne. Ale více zdrojově financovat určitě chceme. V tenhle okamžik máme dohodu s prvním partnerem, to je Moravskoslezský kraj. Rozhodl se toto krajské vlastně i sportovní centrum podpořit částkou 250 milionů korun. Myslím si, že i tady ještě možná se o tom budeme bavit. Počítáme s participací FAČRu, určitě budeme jednat se státem o národních dotacích, chtěli bychom se dostat do té nejvyšší nadnárodní sportovní infrastruktury, kde se dá čerpat dalších 300 milionů korun. Samozřejmě budeme se dívat na spoustu dotací, co se týče různých energetických řešení a podobně. Věřím, že si šáhneme i na nějaké evropské peníze, například třeba z Fondu spravedlivé transformace. Tady je ale třeba si říci, že jsme na konci programovacího období musíme počkat, jaké vlastně ty dotační tituly Evropská unie pro období 26 plus vypíše. Jsme teďka ve fázi, že se to vyjednává, ale věřím, že tam nějaké peníze, na které si šáhneme, zase budou.
V rámci současného zastupitelstva musíme si uvědomit totiž, že příští rok budou komunální volby. Jan Dohnal příští rok už nemusí být primátorem města, těžko říct, uvidíme, jak tohle všechno dopadne. Je tam nějaká aspoň záruka toho, že případné nové vedení města prostě v ten projekt bude brát za své a bude v něm pokračovat? Tak jak se to stalo třeba právě s výstavbou koncertní síně pro Janáčkovou filharmonii?
Za mě je strašně důležité v chodu komunální politiky, a ona opravdu má čtyřletý cyklus, takovouhle stavbu za 4 roky nepřipravíte, a jak jste správně řekl, dneska tu jsem, za rok tu být nemusím a nemusí tu být nikdo ze stávajícího vedení. U takovýchto projektů je vždycky důležité najít širokou politickou shodu. Tady se to povedlo. Opravdu by nemělo smysl takovouhle stavbu tlačit zastupitelstvem s převahou 2 hlasů, protože pak se ta politická realita může změnit a ten projekt by na to mohl zhořet a to město by vlastně každé 4 roky přešlapovalo na nule. Takže stejně tomu tak bylo, když se hledala podpora pro koncertní sál, stejně tomu, když se teďka hledá podpora pro bazaly. Já si troufnu říct, že v dnešním zastupitelstvu města není jediný subjekt, který by se vůči tomu vymezoval a zase z nějakých reálných znalostí místní politiky věřím, že aspoň část toho zastupitelstva bude namixována z podobných subjektů, takže si troufnu odhadnout, že i po volbách tento projekt bude dál pokračovat, ač chápu, že můžou přijít úplně jiné subjekty, úplně jiní lidé, přesto všechno věřím, že tady ta kontinuita by dá, protože říkám, dneska to nemá v ostravské politické scéně nepřítele ten projekt. Je to opravdu strašně důležité, není to samozřejmé, ale říkám, kdybychom měli teďka ten projekt podporovaný 60-40, tak bychom do toho nešli.
Poslední otázka a už jenom velmi stručně, pane primátore, možná by neměla být úplně na vás, ale na představitele Baníku přesto. Pakliže se kopne do země, začne se stavit v 29. roce, v 31. bude hotovo, kde Baník bude ty 2 roky, 2,5 roku trénovat, kde bude usídlen, bude muset najít nějaké místo, kde se vrtne. Pojede do Karviné?
My to nevíme v tenhle moment, opravdu je to téma, které se řeší, tak logicky zápasy Ačka budou stále probíhat na městském stadioně, to je jistota. Bavíme se nicméně o tom, že budeme muset spolu s Baníkem vytvořit nějaké další tréninkové zázemí. Bavíme se buď o adaptaci té stávající plochy toho rozcvičovacího stadionu, eventuálně musíme vytipovat nějakou jinou lokalitu, kde opravdu to Ačko bude moct trénovat, protože na té hlavní ploše se netrénuje. Je to s ohledem na šetrnost té trávy, na to, aby se ten stadion udržel v té nejvyšší kvalitě. Tam probíhají pouze předzápasové tréninky. Není to jenom o tréninzích, my hledáme lokalitu, kde budou hrát i Baník Bčko, které vlastně hraje dneska druhou nejvyšší soutěž. A v první lize máme i baníkovské ženy, takže opravdu musíme vytvořit nějaké zázemí, které provizorně bude Baníku sloužit. V tenhle moment to není rozhodnuto, kde to bude.
Primátor statutárního města Ostravy Jan Dohnal za ODS byl dnešním hostem v rozhovoru k věci. Díky za návštěvu v Českém rozhlase, téma budeme určitě dál sledovat.
Děkuji za pozvání a všem pěkný podvečer.
A na vás se budu těšit zase příští pondělí v rozhovoru k věci. Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska.
Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.